Без братэрства становіцца складана прыняць і гарманізаваць законныя адметнасці, жыць прабачэннем і прымірэннем. Складана перамагчы карупцыю, эгаістычнае ўхіленне ад выплаты падаткаў, маргіналізацыю і няроўнасць, падкрэсліў арцыбіскуп Марыё Тоза, каментуючы першае пасланне папы Францішка на сусветны дзень міра, апублікаванае сёння. Сакратар папскай рады юстіцыі Эд Пакс адзначыў, што асэнсаванне паўсюднага братэрства павінна дапамагчы ў вырашэнні канфліктаў і напружанасці, якія існуюць сёння ў розных частках свету. Паводле ватыканскага іерарха, братэрства можа дапамагчы пераўзысці развод, які часта назіраецца паміж кіруючымі класамі і грамадзянамі, пакліканымі разам імкнуцца да супольнага дабра. У дадзеным кантэксце арцыбіскуп звярнуўся да сітуацыі ва ўкраіне, дзе адбываецца супрацьстаянне паміж урадам і маніфестантамі. Ён адзначыў, што тут прынцып братэрства павінен стаць асноватворным для грамадства, а самавызначыцца народ павінен не праз насілле, а праз рэферэндум.